Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіа Сенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить перекладач Максим Нестелєєв, якого ми в літпроцесі знаємо як головного знавця американського постмодернізму. Завдяки Максу читаємо українською Томаса Пінчона, Джона Барта, Дона Деліла та інших абсолютно незрозумілих письменників. А потім ви можете прочитати Максові книжки про американський постмодернізм, «Лабіринти американського постмодернізму 1 і 2» і дещо таки зрозуміти, усвідомити, а потім ще зайти на одноіменний телеграм-канал і зрозуміти більше, побачити багато смішних і серйозних картинок, поговорити з такими ж невіженими однодумцями і нарешті зануритись в американську культуру з головою. Максе, привіт.
Вітаю, Богдан.
Минулого випуску ми з тобою говорили про Пулітцерівську премію, її важливість для літературного процесу, про її поміченість і, власне, чому варто або не варто стежити за Пулітцером. Якщо ви пропустили, послухайте, там багато цікавого, де ми, наприклад, ганимо Пулітцерський комітет і аналізуємо, чому Пулітцерівська премія часто провисає. А сьогодні ми говоримо про конкретну книжку і конкретного лауреата. Напевне, одного із найвідоміших. Ми з тобою минулого разу говорили, що деякі лауреати насправді не такі помітні, не такі помічені, і багато які імена для нас лишаються такими темними конячками. Тоді як Кормака Маккарті, напевне, знають усі, і якщо не читали, то принаймні дивилися екранізації. Тож, говоримо про його головний роман «Дорога». І почну з першого питання. Ти згоден, що це головний роман?
Для Маккарті – ні. Для нього це роман, напевно, навіть не найсильніший. Тобто брати межеву його трилогію, для нього вона центральна. Він багато вклав таланту і душі в «Кривавий меридіан», але сам не вважав її своєю головною книгою. Він вважав своєю головною книгою, своїм мобідіком, як він дружині казав.
Який з дружин?
Да, одній з, здається, другій. Коли він писав, була друга, він розлучався з нею. Значить, це «Сатрі». Його роман такий, направду...
Але ж він автобіографічний, так?
Частково про те, як там...
Це нарцисизм якийсь.
Живе один там хлопчина, там обживається. Там дуже прикольний, насправді, роман. Ну, так, а всі вони нарциси, мені здається, що тут далеко не ходи. І «Дорога» – це теж про нього і про його сина, насправді. Тому це його не найсильніший роман, але найдоступніший, екранізований, притчевий, а ми таке любимо, постапокаліпсис, канібали, все, що хочеш. Коротше, і таке...
Переваги,
і завершення таке. Він не любить хеппі-енди. Насправді, почитайте «Кривавий меридіан», там зовсім не хеппі-енд. Але це не сприймається завжди, як все пропало. Знаєш, там все буде погано і буде ще гірше. Ні, Маккарті таке враження, що у нього загалом світ настільки поганий, що там будь-що, що не станеться, вже гірше не буде. Тобто вже все йде стабільно. Він знає, що краще не буде, він такий реаліст.
Знаєш, Маккарті, це як на цьому мемі «Песик», який сидить, I'm fine, і все горить.
Абсолютно, абсолютно. Він при цьому ще правда має книжку писати, при цьому стукати на друкарській машинці. Це правда Кормак Маккарті. Сподіваюсь, він не в пеклі зараз і не схожий на цього песика з вогні.
Як людина, яка редагувала переклади Кормака Маккарті, я сподіваюся, що він саме в пеклі. Кормак, привіт! Дякую тобі за ці нескінченні речення і рідкісні слова. От, власне, нескінченні речення і рідкісні слова. В його книжках купа крові, купа канібалів, купа трешу, кишок, які постійно вилазять, такі дуже блискучі, красиві кишечки. Скажи, наскільки тобі було комфортно або некомфортно працювати з цією прозою? Як ти адаптуєшся до таких текстів?
Ти так загально кажеш, канібали. У нього в тек канібали не в усіх, там в двох всього лише його романах.
Перекладених українською, тому канібали вам точно попадуться. От.
Але зрештою, мені комфортно, знаєш, тому що я сприймаю це як слова, а не як образи. Коли я перекладаю, я не дуже сильно себе пускаю автора, бо я різних авторів перекладаю. Нарешті я жінку переклав нещодавно, Патрісію Локвуд. Хоч таке, до цього були тільки чоловіки. От. І це теж свій по-своєму такий досвід. Я чіпляюсь більше до того, як мені знайти той єдиний еквівалент того слова, який автор задумав, щоб було поменше мене і був тільки автор. І якщо ви читали мої якісь переклади, у мене там понад 10 різних американців цих, я намагаюся, щоб вони не були схожі на мої переклади, а вони, в них лишався стиль автора. І там, якщо взяти там переклади там Бартлмі там, або Деліло і взяти потім Маккарті, я сподіваюся, що ви відчуєте там автора, а не мене як перекладача. І у Маккарті головна його проблема в тому, що він дуже, назвемо це так, майстерно недбало пише. У нього дуже хаотичний стиль. У нього поруч з геніальним якимось поетичним реченням метафори може бути якесь речення, де Маккарті просто похизується тим, що він це слово знає, або знає, як зветься цей рідкісний динозавр. Там, от до чого динозаври в Кривавому Меридіані, там він порівнює щось з динозавром. Там йдуть ковбої, які книжки жодної не прочитали. Вони цих динозаврів не знають, але в нас вилазить таке враження, що оповідачі такі, а оця, там, скажімо, пагорб схожий на, і далі йде назва рідкісна динозавра.
Знаєш, що мені нагадує? Це як такий неприємний мужик на побаченні, якого ти випадково там свайпнула в Тіндері, і ти приходиш така, сідаєш, і він такий, до речі, я хотів би зараз розказати тобі про особливий вид ящірок. І ти думаєш, господи, боже мій, мамино ж ти сонечко, навіщо мені цей вид ящірок? Заткайся і їж. От в мене іноді було таке відчуття, коли я редагувала Кормака Маккарті, заткайся і їж. Скільки можна намагатися мене вразити своєю ерудицією? Це таке щось хворобливе у нього чи що?
Бачиш, скільки він дружин у нього було? Вражав такий, напевно, з ерудицією американок цих. І досить привабливих, можна подивитися на фото.
Так, да, мене це завжди дивувало, що вони роблять поруч із неприємним чуваком Кормаком.
Він, правда, дуже неприємний був тип, тобто він виганяв дружину працювати, щоб вона працювала, бо мені ж писати треба, він казав. Мені, ще й дитина оце мені заважає. Звідки вона взагалі взялася? Ну, народилась в них там дитина. І вона заважала йому писати просто банально. І йому, насправді, коли він писав, не треба було ні їжі, нічого такого. Там у нього багато таких із тих, що невеличкі інтерв'ю, які він давав, незначні. Він казав, що був час, коли в мене там в холодильнику тиждень нічого не було. І потім не було чим зуби почистити. Потім мені бац, двері подзвонили, а це мені безкоштовно принесли на пробу там зубну пасту. Тобто такі були штуки в його житті. Він ніколи не гнався за славу. Він писав, і слава до нього дуже довго йшла. Тобто він перші 30 років писав без жодної слави абсолютно.
І без жодної зубної пасти.
Так, напевно. От. Але, а потім, якось коли вона прийшла, йому вже було все одно, йому до того було все одно, і йому головніше було творчість. Він, правда, неприємний тип, але він знайшов подібних собі в інституті Санта-Фе, де там науковці, яким цікаво...
Інститут неприємних типів,
да? Так, так, йому цікаво. І вони, їм було одно цікаво, там останні інтерв'ю, які з'явилися, це він говорить там з людьми з Санта-Фе, з одним з них. І там видно, що обом цікаво, вони регочуть, книжки, всі ці квантові там фізика і так далі. Але загалом по текстам відчутно, що він дуже неприємний був мужчина, а потім дід. Але, можливо, нам...
Здається, він одразу був неприємний дід.
Напевно. Можливо, нам і цікавіше за такими спостерігати, ніж за красунчиками з Тіндера.
Справді, сам як персонаж. І, ну, поліцейські лауреати, нарешті. Власне, за дорогу. Сюжет дороги достатньо банальний. Двоє, батько і син, ідуть крізь постапокаліптичний простір. Власне, ідуть до моря. Навіщо, не до кінця зрозуміло. Коли приходять до моря, то не те, щоб стається щось неймовірне. Далі вони йдуть і знаходять якихось інших людей. Не буду спойлерити якісь головні повороти сюжету. Не можу сказати, що їх дуже багато. І в мене питання до тебе. Чому ця книжка стала культовою? Як їй вдалося пробитися на гору американського канону? Я книжок про те, як люди кудись ідуть і з ними щось стається, можу назвати десятки. Це від паломницької прози починаючи до романів «Дороги американських». Що в ній такого... такого сильного, тонкого, не знаю, потужного, що вона запала всім у серця.
Вона попсова книжка. Порівняно з іншими його книжками, це книжка, яка може сподобатися більшій кількості читачів, ніж його попередні книжки. «Кривавий меридіан» багатьом не подобається, бо там жорстокості багато. Направду, не дуже там багато жорстокості, я його перекладав, але вона там така, що просто кидається в очі. От. Там багато взагалі. «Кривавий меридіан» і схожість з дорогою багато в тому, що там ідуть і йдуть, і вони пішли далі. Найповторніша фраза в Кроме Меридіані.
So it goes.
Да, приблизно, як у Воннегута ця та. І вони йдуть і йдуть, і в дорозі йдуть і йдуть. Тобто ось, і це заміняє сюжет. Тобто як такого розвитку сюжету немає ні там, ні там. Але в дорозі це написано досить просто, відносно. Порівняно з тим, що пише Маккарті в інших текстах, це досить просто, без великої кількості заумностей, без великої кількості чогось незрозуміло. Це доволі проста, і тому історія для багатьох. Чому її Опра і вибрала для свого клубу? Тому що вона вибирає книжки, які зайдуть її читачам і читачкам. І ця, якби вона вибрала «Кривавий меридіан», то закрилася програма Опри одразу після цього, бо люди почали плюватися. Ну, хіба ж можна, ви нам порадили, а тут дітей гвалтують, вбивають, їдять там і так далі. От, хіба ж можна, і таке не можна. І така дуже расистська, звичайна книжка «Кривавий меридіан», але, ну, але чому, бо 19 століття воно таке й було. А книга «Дорога», вона для Америки насамперед зайшла, тому що вона дуже біблійна, вона дуже проста, вона зрозуміла всім. Батько і син, ну, що може бути простіше? Батько опікується сином, а матір, до речі, не опікується. Матір вони одразу прибирали.
Так.
Дуже класно це зроблено, що батько радить матері, як пошвидше померти. Бо візьми шматок на обсидіана, наточи його і вбийся, і не заважай нам із сином йти.
Да, бо там постапокаліпсис і всім дуже-дуже погано, і мама в якийсь момент просто не витримує цієї боротьби за виживання, і, власне, лишаються двоє, цей батько і син. Ну так, вони йдуть, вони розмовляють, вони намагаються боронитися, вони знаходять якусь принагідну їжу, якісь там консерви здебільшого, якісь закрутки. Вони намагаються не потрапити до рук канібалів, які, ну, повсюди в цьому світі, і до рук жорстоких людей. І, ну, власне, така от проста історія. Історія універсальна, універсальні образи, навіть безіменні. Батько, син, хороші люди, погані люди. І син – це, власне, дитина, що народилася майже в момент катастрофи, коли світом щось відбулося. Ми до кінця не розуміємо, що, але щось страшне. У чому символізм оцього образу? Дитина народжена під час страшної трагедії.
Це як несвоєчасне сподівання. От вже нема на що сподіватися, і дитина, крім того, що додає відповідальності, обов'язки в житті, це діти, це я там, я за стародавнім висловом, що молодість – це помста. Так? От, це, вони виростуть і помстяться за все, за тих, хто нас ображав, за світ, вони будуть жити в кращому світі, хочемо вірити, і лишаємо їм світ, який був, який ще гірший, чим ж був до того. Так? Подивіться, що ми наробили з екологією за всі ці роки, так? Яку ми екологію лишаємо нашим дітям. Але інше питання, що екологія вже в дорозі абсолютно відсутня, тобто там вже зрозуміло, що нічого гарного в цьому світі не станеться. І це образи біблійні, це батько і син, бо вважаю, що такий Ісус Христос, можливо, маленький, бо і батько там дуже часто, ось це у нього таке відчуття, і це дуже книжка батьківська насправді, і коли Маккарті написав, коли у нього цей же син народився, в доволі в пізному віці.
Якого він не дуже хотів?
Так, щодо сина, ні, він доньок не хотів, які там були до цього, але це окрема історія, да, противний тип. Але коли син, от він тільки, коли йому там за 70 було Маккарті, він почав хвилюватися за дитину свою, за цього Джека, от, за його сина. І ця книжка викликана таким батьківським хвилюванням. От я вже старий, я можу померти, що буде з моїм сином? Я маю йому передати якісь знання, я маю його вберегти, бо він же буде жити далі. І оце про це книжка. Тобто батько в цій книжці, кожен батько, якого є син або донька, він сприйме книжку як свою. Ця книжка дуже батьківська. Такий self-help, лайфхак для батьків.
Як вижити у світі зомбі-апокаліпсису.
Так, так. Але це правда. Правда, книжка не дуже материнська, бо, ну, загалом світ у Маккарті не дуже жіночий. У нього чоловічий світ, жінки у нього дуже мало діють, там, або помирають, або епізодичні персонажі. Там в двох-трьох романах вони, в останньому там є більше. Ну, напевно, це теж якась така вже компенсаторна штука, що він вирішив таки в останньому романі написати більше про жінку. Про...
Дякую, дуже дякую.
Да, але, ну, це написано зі знанням того, що ця жінка все одно повіз закінчиться. Тому це теж доволі сумна така історія. Дорога – попсова книжка. І вона заходить навіть тим, які не, людям, які не читають ось таку серйозну літературу, яку пише Кормак Маккарті. До «Кривавого меридіану» треба готуватися. Ну, тут я і писав після мови, бо після мови, без після мови важко зрозуміти, що хто тут реальний, хто нереальний, тут натяк на те, на інше, тут таро, тут і так далі, і так далі. А «Дорогу» можна, може зрозуміти пересічний американець, ну, бо вона написана для американців. Не забуваємо, що Кормак Маккарті пише насамперед для американців, йому не треба інші читачі. І це книжка для людини, яка трошки знає Біблію, трошечки розуміє, що все погано, з екологією погано, от для вас книжка. І вона зайшла багатьом, і Опра зачепила за це. Опра, я думаю, не зрозуміла там багатьох глибинних моментів в цій книзі, бо книга, направду, антихристиянська.
Да, якраз хотіла тебе це запитати. Апокриф. Власне, Маккарті з родини ірландських католиків, і у нього родини дуже серйозні стосунки з релігією. Католики в Америці – це не більшість, це люди, які завжди гуртуються навколо своїх громад, і, ну, та, вони якоюсь мірою себе протиставляють. Завжди був оцей теншн між протестантською Америкою, Америкою переселенців і католицькою Європою, класичною, старою, якоюсь мірою постімперською. Що у Маккарті із релігією? Тому що багато хто каже, ну, класична біблійна історія, притча, вона могла б бути в якій-небудь там, не знаю, книзі суддів чи де там, і все було б окей. Однак, насправді, це дещо складніше, правда?
Це його книги загалом. «Дорога» – це певне завершення ось цієї його стосунків автора з Богом. Якщо взяти від першої книги до останньої, в першій книзі садівник охороняє цей сад, це по суті Бог, та, такий божок. І в останній книзі ми вже бачимо, що Маккарті, ну, остання ось ця «Дорога» має увазі, бо після того ж були ще книжки. Він з'ясовує свої стосунки з Богом, тому що він ж розуміє прекрасно, що він живе в світі без Бога. І в «Кривавому меридіані» ця книга гарно доповнює «Дорогу». Якщо ви прочитаєте «Кривавий меридіан», а потім «Дорогу», ви зрозумієте, чому, до речі, стався апокаліпсис. Тому що наприкінці «Кривавого меридіану» теж стається міні-апокаліпсис.
Просто чуваку подобається вбивати всіх.
Так, але ось і там структура батько-син є. Тільки в «Кривавому меридіані» це батько і син в лапках. Але цей батько недобрий. А в «Дорозі» добрий, але...
Але місцями трохи суперечливий. Не такий добрий, як син, скажу так.
Не такий добрий, але сину можна бути добрий, бо він маленький ще, він не розумів той світ, він хоче, він жаліє людей, але це світ, в «Дорозі», в якому не варто жаліти людей. Навіть той там спочатку їх там, той, хто хотів пограбувати, той хлопець, що його жаліти, він хотів їх пограбувати, і якби в нього була можливість, він би їх вбив. Але зброя у них.
Тебе підбишував, до речі, син отаким своїм всехристиянським спрощенням і милосердям, тому що мені він здавався просто пародією на цю християнську благість, коли ти завжди маєш підставити іншу щоку, допомогти тому, хто тебе розпинає. І мені здавалося, що позиція батька значно адекватніша і зрозуміліша. Але водночас всі кажуть, що от син є основою, син успадкує царство, син виживе, син є надією людства на певне відродження моральне, тоді як батько – це продукт минулого. А мені здавалося, що син – це така собі пародія на всю ту християнську мораль. Що ти скажеш?
Загалом це книжка пародійна, але ми ж маємо розуміти, що пародії теж різні бувають. Бувають пародії там якісь стендаперські, а бувають пародії високі. Ось, це висока пародія, тому що там багато сцен, це пародії на біблійні різні сцени, і розділити хліб, і зустріч з пророком, який каже, я Ілая, але я не Ілая. Ну, там, тобто Маккарті хоч нам каже, це біблійна історія, але це не біблійна історія. От у нього такі є.
І чому ж вірити тоді?
Історії, так, але історія про те, що добрий батько і син ще добріший, ідеально добрий. І батько його хоче йому показати, що не треба бути дуже добрим. І насправді ми не впевнені за щасливе майбутнє цього сину. Не лишає нам якогось сподівання на щось краще Маккарті в кінці. Та, щоб не дуже спойлерити. Але це історія, направду, про те, що син має дратувати. Ну, діти часто дратують. Я думаю, що Маккарті прекрасно розумів, коли ти тут роман великий пишеш, а тобі діти бігають і там смикають.
Тому він написав написав тут маленький роман, так?
Тому він написав так. І, може, зараз ніхто не заважає, він сидів. Зараз то точно йому ніхто на Хмаринці не заважає. А останні роки його
попрошу,
життя...
Попрошу, він у пеклі за ті речення.
В пеклі теж, я думаю, є Хмаринки, чого ж ні. От, над сковорідками розпеченими. Значить, і у нього був кабінет в Санта-Фе інституті, і він там сидів собі спокійно, міг писати все, що хотів писати. Книга, насправді, від першої сцени, яку ніхто не розуміє, де дивний сон, про якесь створіння, печеру. Це, по суті, ось таке уявлення Маккарті про пекло, насправді. І це дуже важливий сон, от коли будете читати, дорого чи перечитувати. Зверніть увагу, в цьому сні символічно все розписано. Насправді, там якісь такі, він оберігає якісь ці, чи це, припустимо, якийсь павук, який хвилюється за свої яйця, за своє майбутнє, та, тобто за дітей ось цих всіх. Але це страхітлива істота. Або світ такий, не, знаєш, не ми злі, а світ злий. І батько хоче сина показати, а син такий всі благий, такий, як Ісус Христос. Та не вбивайте, та від Бог це любов, та не живіть мирно. Та. Ну, такий, ну, давай скажемо, юродивий. Та? По суті, те саме, що ти сказала, але скажемо красивіше. От. Син, я думаю, вирости все зрозуміє, бо він, те, що він пережив уже тут, тобто там дітей, ну, він бачив і мертву дитину, і підсмажену, та? Він бачив поруч з дитиною цією вбивають, розлітаються мізки, і там же є ця сцена, коли обов'язок батька – це вмивати мізки з волосся своєї дитини.
Да, страшна
чужі
сцена,
мізки,
абсолютно.
Та. Але от в цьому весь Маккарті, світ не ми жорстокі, світ жорстокий, ти не можеш в цьому світі бути добрим. А можеш, каже ось цей син, я можу бути добрим. І добрі люди теж мають шанс. Да? Тобто...
Але чи впорався він би без батька, який значно більше шучий?
Та ні, звичайно, звичайно не впорався. Але чи син сприйме цю року? Це як же життя дає тобі лимони, та? Що ти будеш з них робити? Да? Нічого не роби, кидайся ними назад. Да?
Як кажуть в новій екранізації «Падіння будинку Ашерів» за По, спочатку зроби рекламну кампанію і переконай всіх, що їм потрібні ці лимони, а потім стань монополістом.
Саме так.
Це дуже по-американськи, американська історія. Один із найбільш промовистих образів роману – це візок із супермаркета, яким герої возять всі свої багатства, все, що вони змогли знайти. Через світ, сповнений попелу, вони йдуть з таким символом здійсненої американської мрії. Візок повний якихось продуктів, ну, іноді порожній, коли як пощастить. Образ супермаркета і образ візка – це про що? Про те, що консюмеризм нікуди не дівся навіть в такому постапокаліптичному світі?
Мені чогось видавалося, я не певен, але мені видавалося, коли я це перекладав, що це в чомусь така репліка на роман «Білий шум» Деліло, який про супермаркет багато в чому. І нова екранізація його, ну, єдина екранізація «Білого шуму», яка є, вона і закінчується в супермаркеті. Ну, тоді, направду, як у Деліла, не про це. Не цим закінчується. Ось, супермаркет – це, як Ульбек казав, світ як супермаркет. Це в нього така збірка була Мішеля Ульбека, французького письменника. Супермаркет – це, як Макдональдс, це символи капіталізму, глобалізації. Супермаркети є всюди, як і Макдональдс є всюди. Та? Як про Макдональдс кажуть, що мережа безкоштовних туалетів по всьому світу. От. Ось це така деталь глобалізації капіталізму, маю на увазі Маккарті, за часів, коли немає вже глобалізації капіталізму. Візок тут є символом втраченого світу, назавжди втраченого світу, бо світ у Маккарті вже ніколи не буде такий, як наш. Це постапокаліпсис, там все зруйновано, немає електрики, нічого немає, тобто цей світ вже не відновиться. А може і на краще, каже Маккарті між рядків, може, цей світ, якому живемо, і не варто відроджувати. Він би вже згинув, і було б всім краще. Ми б повернулися до якогось первісного стану, де б одразу було видно, хто чого вартий. І не з'явалося б якихось дутих героїв, типу Ілона Маска. Я знаю, що Кормак Маккарті не любить Ілона Маска, тому що Ілон Маск – це дутий герой. Да? Це гламур і піар, оце все. Але Кормак Маккарті любить справжніх науковців, які щось в цьому світі дійсно дають нові ідеї.
Санта-Фе, а не Тесла.
Так, абсолютно. І ось коли м'язи вирішують все, ось це важливо для Маккарті. Він колись сам побудував будинок з нуля. От це він цінує в людині. Не просто, що ти можеш язиком ляпати, а ти візьмеш і будинок
побудуєш. Якась архаїчна ідея мужності і чоловічності, так?
Так, патріархальний такий мачізм, патріархальна таке щось ось цього. Ну, можна сказати, що і фолкнерівського. У Фолкнера є такі персонажі, які такі от мужики, так? От. І оце, цей світ світ для Маккарті тут варто розуміти. Він ось цей 19 століття, умовне, та, або це патріархальну таку Америку одноповерхову, він її дуже любить, але вона втрачена. Натомість прийшли багатоповерхівки, хмарочоси і супермаркет.
І він клятий їх... фемінізм.
І він це все ненавидить, йому це все не подобається. Да, у нього антифеміністичні книжки. Остання така можна...
Ще одна причина, чому я його недолюблюю.
Остання книжка, можливо, має такі дещо феміністичні нотки, але вона більше про математику, ніж про фемінізм, направду. І для нього ось це історія про сина, який має дратувати всіх, бо релігія в цьому світі, вона недоречна. Більш багато про це кіпкувань, що якби зараз прийшов Ісус Христос, що б ми з ним зробили. Та? Тобто розіп'яли, це був би подарунок. З ним би було... Його б там в психіатричну лікарню відправили як мінімум і все інше.
Я думаю, би зняли телешоу і дивилися б на те, як він поводиться.
А потім би зняли телешоу, але спочатку б його там почали досліджувати і так далі.
Або... Від пацанки до Ісуса Христа називалось би.
Та. Пам'ятаєш, що коли ця вийшла книжка Альбера Кам'ю про стороннього, його запитали, хто ваш Мерсол? Цей негідник, якого навіть не хвилюєте, що мати вчора померла. Да? Кам'ю казав, це єдиний Христос, якого ви заслуговуєте.
Угу.
От це, бо в цьому світ, цей світ не заслуговує чогось краще. Син – це таке, оцей наївний, юродивий, абсолютно добрий, милий, позитивний син в світі, де канібали, де мізки вилітають, де ведуть катамітів, да, яких там вагітних жінок не для того, щоб вони дітей народжували, а щоб з'їсти те, що вони народять. Та це в світі в цьому приходить Ісус Христос. Він тут абсолютно недоречний. Він так само недоречний, як і візок супермаркету. От. І це символи втраченого світу. Вони не мають майбутнього.
Знаєш, про що для мене ще був візок супермаркету? Щойно про це подумала, що для мене це про відсутність комунікації. Адже супермаркет – це місце, де можна не комунікувати з продавцями, де можна не говорити з іншими людьми. Тепер є автоматичні каси, тобто ти, заходячи в магазин, можеш, в принципі, жодного разу ні з ким не поговорити навіть. Ти можеш просто купити все потрібне і не мати жодного контакту. І це, от, власне, можливість не мати контакту. Можливо, Кормаку болить, знаєш, оце втрачене братство. Оця колись близькість, яка була. Те, що він якоюсь мірою оспівує в Кривавому Меридіані. Так, це криваве братство. Це братство нехороших людей. Але там відчуваються ці якісь братерські штуки. Оця чоловіча близькість. Оця спільна справа. Навіть якщо спільна справа, це вбивати Native Americans. Це все одно спільна справа, яка нас усіх зараз об'єднує. Знімати скальпи. І от мені здається, йому трохи бракує оцього чоловічого клубу.
Зараз ми не вбиваємо індіанців, ми канцелимо когось. Да. Зараз мені подобається, до речі, да, зараз ми так активно всі Ірину Фаріон канцелимо. Нам, у нас, ми дуже, дуже це кумедний факт про наш світ і сумний, що ми часто збираємось разом, згуртовуємося заради чогось поганого. Якби заради чогось гарного, у нас якось трошечки гуртування відбувається хаотичніше. А коли все щось такого поганого, поканцелити когось, напасти, щось краще працює. І Маккарті про це дійсно пише багато, що зло, воно краще згуртовуючи фактор, ніж добро. Але візок для нього, я думаю, що в принципі Маккарті тут не задумував цих всіх складних метафор, що ми з тобою бачимо. Він просто, це зручно. Коли ти йдеш дорогою, ти ж важливо, по лісу ти з візком вже ж не походиш. А вони йдуть по гарно асфальтованій, здебільшого, там гарно асфальтована дорога, яка веде
це,
до моря.
Це, що вижило, це дороги, це смішно.
Так, дороги вижило, не всі, але вони йдуть центральною дорогою, але це і небезпека, бо ця дорога до себе приймає і машини, і людей, і все так далі. От, вони йдуть цією дорогою, і правда, в наплічник багато не покладеш, хоча у них є і наплічники у батька і сина, і там у них і пальта є. А там, до речі, по тексту не зрозуміло, чи це пальто, чи куртка. Ну, я думаю, що сам Маккарті почав плутатися, бо мені видавалось, коли я перекладав, що спочатку у них були куртки, а потім було написано, що це довгі куртки, тобто вони перетворилися на пальта. Тобто не зрозуміло абсолютно цей аспект мені. І там з візком теж.
Американський консюмеризм. Одночасно пальто, куртка та, і ще та, купа всього.
Куртка перетворюється.
Повний H&M-ський набір у них там з собою.
Точно. І оцей візок був, це просто зручно. Якщо ти їдеш по рівній місцевості, по дорозі, тобі зручно візок щось накидати. І все.
Я подумала, що ще всіх дуже добре об'єднує канібалізм, бо канібалізм – це про спільне поїдання когось, і одна людина з іншою людиною не впорається в цьому сенсі.
А ти ж розумієш, канібалізм – це теж пародія на християнство. Ну, це тіло і плоть. Ну, те ж саме. Він же ж кипкує з цього, але опра цього ж не побачить, що це канібалізм, де з'їдають дитину, це по суті з'їдання Ісуса Христа, немовля. Та? Це тіло і плоть. Але це ж треба трошечки розуміти цю іронію Маккарті.
І скажи, а чому він обирає саме канібалізм одним із таких своїх основних образів? Та, це дуже християнсько наснажений образ, водночас це дуже візуальний образ. Чому не, ну, не щось інше? Не вампіризм, наприклад. Можна ж випити кров Христа?
Та можна, але він вибирає часто ті образи, які можуть пробити нашу броню емоційну. Писати про якісь жахіття, то ну, чим нас злякаєш? Ми не там начиталися Стівена Кінга. От. Нас вже нічим не злякаєш. Там. Ми подивилися ці фільми. Чим нас злякаєш? Нічим. І він намагається цією жорстокістю пробивати панцир наш. От. Воно вже не так на нас діє. Тобто я думаю, що в 85-му році, коли вийшов «Кривавий меридіан», тоді це було жахливіше, ніж зараз. Зараз він так сильно не б'є, бо ми вже бачили такі ж... Вмикаєш новини або вмикаєш там телеграм-канали, де показані ті жахіття, які зараз відбуваються. То Маккарті там у нього все так доволі невинно. Ну, скальпи знімають, ну, зараз голову відрізають. Ми можеш знайти відео про це там. Да? В багатьох країнах це відео і з нашою війною пов'язано. Тобто жахливі насправді речі. У Маккарті це все ж таки художньо описано. І він вибирає канібалізм як багатозначний символ. Насправді це та ж його концепція, яка раніше миролюбиво називалася «dog eats dog», та? Це світ капіталізму. Та? Ну, тепер не собака їсть собаку, а людина їсть людина. Ну, це ж відбувається щодня. Кар'єризм – це є з'їдання одного іншим. Та, метафоричне. Та, ти йдеш там по трупам, йдеш по головам. Ну, те саме у Маккарті, це просто прямолінійніше написано. От. До речі, мені, я дивився нещодавно, це ж Девіда Фінчера, світ, новий фільм «Кілер». Та? Там же, по суті, та сама історія. Це світ, в якому одні вбивають інших. І так заробляють. Хтось, правда, вбиває з ножем з рушницею, а хтось вбиває циферками. І нам показано всіх, або просто на комп'ютері сидить і натиском одної клавіші вбиває там одного, або відправляє одних вбити інших. Це світ, де люди вбивають один одного. Є просто професійні вбивці, є непрофесійні вбивці, але є просто бухгалтери. Та у Маккарті просто це зведено до рівень первісного і такого примітивного. Ось це буквально.
Мені здається, що для нього
одного.
Це чесніше. Чесніше, коли люди вбивають одне одного фізично, ніж коли люди вбивають одне одного опосередковано, як от на його думку, великі корпорації.
Це більше оголює нашу тваринну сутність. Ми думаємо, що ми за костюмчиками від Бріоні, за макбуками або за хмарочосами з якимись картками, входами хитрими зашифровано, ми сховаємось з те, що ми тварини. Да? Гете недаремно казав, що ми під одягом голі, не забувайте цього. Ми тварини. І ось цей тваринницький аспект надзвичайно важливий для Маккарті. У нього дуже часто порівняння людей з тваринами, з звірами, та beast, brute. І це дуже важливо для нього, щоб ця концепція, яку він часто не до кінця проговорює, але і видно, і критики це бачать. Людина це насправді ми завжди напів. Напів тварина, напів людина. Але, каже Маккарті, навіть те людське, що в нас є, воно в процентному співвідношенні часом менше, ніж тваринне. У нас це ж більше тварини. І коли спадають всі оці полуди цивілізаційні, закриваються супермаркети, вимикається електрика, вилазять звіри, які їдять один одного, там це жахлива сцена в дорозі, де є, умовно кажучи, холодильник з живими людьми в підвалі, де люди без кінцівок. Ми розуміємо, чому у них нема кінцівок. Їх їдять.
Та консерви, як
живі.
Раніше, да, в таборах.
Та.
Страшна абсолютно реалія. От ми з тобою говоримо, і все це звучить досить жахливо. Американський автор Деніс Лігейн каже, що в одній рецензії, що в текстах Маккарті дуже мало місця лишається любові. Він ніби пише про любов батька і сина, і любов, яка охороняє, оберігає. Однак це не та абсолютна любов, про яку, наприклад, пише Джоан Роулінг. Та батьківська любов може врятувати тебе від усього. Немає нічого сильнішого за батьківську любов. Що тут, насправді, любові дуже мало. І що любов тут якесь мало не останнє місце в світі посідає. Ти згоден, що це зовсім не про любов?
Я згоден, але тільки частково. Справа в тому, що Маккарті, він філософ, але такий трошки доморослий філософ. І він дуже показує прикру річ, про те, що любов – це, хай би ми що там не казали, хай би вже поети прекрасні не розповідали, той же Роберт Фрост, який 4 рази Пулітцера отримував, а Маккарті тільки 1 раз. Значить, те, що
значить,
любов...
у Фрості більше любові, і Америки, напевно.
Напевно. Любов – це поняття умовне. Мається на увазі... Так, тут я вже одразу зроблю уточнення, що це на думку Маккарті. З його точки зору, любов – це залежить від багатьох умов. Ми любимо тому що. Тобто він все ж таки певен, що не буває любові безумовної.
Навіть батьківської?
Абсолютно. Тобто батько захищає сина, бо бачить продовження своє. Це він, по суті, себе захищає. Він захищає, ну, шмат себе. Давай так скажемо, вже, якщо так по тексту йде, то канібалізм – це теж про шматки людей. От дитина – це живий шматок тебе. От я думаю, що у Маккарті так це все. І любов потребує багатьох умов. Там же прекрасно показано, ось, що батько і мати, чи є між ними любов? Ой, не певен. Тобто батько підказує...
Але ж вона
підказує...
йому сниться.
Ну, це така...
І це такі кольорові сни. Тут єдине місце, де лишається колір, це сни.
Це ти маєш на увазі більше про екранізацію.
Там так, так, так.
В книзі це не так яскраво все це показано. І насправді,
але в книзі він її теж згадує постійно.
Та згадує, але чи це, розумієш, хитрий Маккарті каже, коли ми кажемо, що когось любимо, що це таке? Тобто це сексуальне бажання, це бажання емпатії, це бажання, щоб мене любили, це бажання,
страх
щоб...
самотності.
Тобто ти розумієш, про що йдеться? Тобто це умови. Є якісь певні умови. Не можна просто, я тебе люблю, бо я люблю. Ні, Маккарті каже, це брехня. Ти любиш її тому, що вона тобі робить приємно, вона тобі там годує. Ну, в нього, до речі, багато в книжках. Жінка – це інструмент для годування чоловіка. Чоловік вбив звіра, жінка приготувала, поки чоловік відпочиває. Умовно. А ненависть і зло – безумовно. Для того, щоб ненавидіти когось, каже Маккарті, ну, тобто беремо антонім, да, кохання. Для того, щоб ненавидіти когось, умовно треба. Ти просто ненавидиш,
тобто світ апріорі поганий і злий для Маккарті. І для того, щоб покращити, треба постійно чинити зусилля.
Так, любов – це зусилля.
Це якийсь кальвінізм уже навіть, не католицизм.
Та це якесь, я думаю, ще доісторичне якесь таке уявлення, якесь таке первісне дуже уявлення про те, що... Ну, він насправді гностик і маніхей, якщо вже на те пішло, але більше гностик. Гностики вже є оця прекрасна фраза, да, що не треба казати, чому в цьому світі існує добро і зло, а треба уточнювати, а чому в цьому світі бореться одно зло з іншим. Тобто для гностиків добра в світі немає. Так само, як і для Маккарті. Ось те добро, яке несе хлопчик, ти правда, воно трошки дурнувате. Воно недоречне. Доброта в цьому світі недоречна. А зло очевидне. І в нього добрих людей дуже мало в цих текстах. Ну, от мені особливо старим тут не місце. Це, напевно, ось який такий його маніфест того, що якщо ти будеш добрим, то ти недовго проживеш. От. Ну, можна бути шерифом розумним, там сидіти і розумувати. Ех, зараз часи такі погані, ніхто не каже жінкам мем. Ех, та тепер просто жінку вбивають. Є Антон Чигур, який каже, дай монетку кину і вгадаєш, я тебе вб'ю. Йому взагалі все одно кого вбивати, да, цьому Антону Чигуру.
Йому просто подобається процес.
Зауваж, що чому він вбиває їх? А просто. От, там немає такого, що він їх вбиває. От у нього тут ще важливий момент, що Маккарті дуже часто каже, що часто антонімом кохання є не ненависть, а байдужість. От Антон Чигор байдужий, йому пофіг, кого вбиває. Він вбиває всіх, хто на його шляху.
Тотальна справедливість, як Голден Колфі також, так? Тотальна справедливість убивства. Це, власне, тотальність смерті. І Вільям Кеннеді в рецензії для «Нью-Йорк Таймс» писав, що це роман про тотальність смерті в нашому світі. Це справді так? Тобто, наскільки тут смерть панує? Чи це все ж про життя, попри те, що навколо панує смерть? Тобто, чи ти вбачаєш в цьому романі, бодай, дрібку надії? Адже наприкінці, не лише в екранізації, а й в романі, у нас може бути сподівання, що все складеться непогано. Тобто, нам не дають чітких натяків, що все точно буде геть кепсько.
Ну, фраза, яка є в романі, добро обов'язково знайде хлопчика. Ось оце єдина дрібка надії, яку дає Маккарті. В екранізації там дали мішок надій, а не дрібку. Але екранізація ж працює в каноні американського американського кінематографа, де бажано хеппі-енд, бо нещасливе завершення менше каси збирають. Втручається інший момент продюсерський. Та? Давайте хоч якесь сподівання лишимо. І фільм тому більш позитивний, ніж книга. Я, направду, коли я дочитував, перечитував, досліджував «Дорогу», я думаю, що це абсолютно не позитивна книжка. І це книжка, яка не дає жодної надії. І бо такий син в світі не виживе в цьому. Ну так, окей, там йому, можливо, допоможуть, та? Давай, без спойлерів так. Але, тобто, одна фігура батька зміниться на іншу фігуру батька. Але чи виросте цей син із таким же добрим, чи лишиться він доросліше? Ні. Бо якщо він таким лишиться, то він довго не протягне, його з'їдять, буквально, каже Маккарті. Да, доброту з'їдають. От що може бути добріше за немовлята? От їх і з'їдають, каже Маккарті. Да? Тобто, ось, ну, або Ісус Христос, да? Там він же теж про дітей багато говорив, да? Що в них більше там Царство Небесне і так далі, ближче. Ось. І у Маккарті все доволі реалістично, направду, він знімає просто з нас ці режими, живі окуляри, про те, що все в світі гарно, все буде. Та нічого не гарно в світі. І мені здається, що ця остання наша війна, нова за часом, вона ж наша війна триває, ми ж розуміємо, що дуже довго, маємо на увазі, російсько-українська, вже скільки там, та, з різними фазами. Вона ж показує, що світ прогнив, міжнародні інституції не працюють, НАТО не працює, ООН не працює, деякі інституції взагалі показали, що вони імпотентні, типу ОБСЄ, і навіть Червоний Хрест, теж неоднозначно. Ну, що зараз працює? Працює зараз ракетні комплекси.
Працює ЗСУ.
Працює
і
ЗСУ.
І це зовсім не наївний хлопчик.
Абсолютно. І це, до речі, вже якщо повертатися за цю панянку, яка зараз мега актуальна, коли Фаріон наїжджає на ЗСУ, вона вчиняє, певно, за антимаккартівськими приписами, бо вона наїжджає, думаючи, що робить добро. Ні, добро з кулаками. Тобто, це направду добро, поняття добра, завжди треба брати в лапки.
Слухай, от ми з тобою згадали про екранізацію, яка все ж дає певну дрібку надії, і якоюсь мірою Маккарті це людина, яка, це автор, власне, сценаріїв, і це людина, яка дивиться на світ поглядом камери. Тобто, це дуже візуальний автор. Ти відчуваєш на рівні тексту, що він був зроблений під екранізацію?
Відчутно, і це навіть в тих описах вони йдуть дуже подібні на сценарні описи, як і що йде зняти. А більше відчутно це в «Раднику». От, напевно, такий найрафінованіший маккартівський текст – це все ж таки «Радник», який писався як сценарій для Рідлі Скотта. Він мало кому подобається, цей фільм. Сценарій, до речі, ну, є ще книжка «Радник», вона з це сценарій, по суті. От. Рідлі Скотт чітко його переніс. Там є, правда, кілька сцен, які вирізали в фіналі. Там з Бредом Піттом і таке інше. Там і ті розумування, де його персонажі любить посидіти, поговорити. Але ось це та критика світу, яку показує Маккарті. Тобто йому світ не подобався, якому він жив. Абсолютно. Весь прогнилий. Він показує, хто там працює. Ці ділки, жінка, яка там може бути. Це жінка, яка не зовсім... От тут важливо, не зовсім жіночна, в якимись нашими такими критеріями. Це жінка, як така, як пантера, та, має бути. Тобто, вона вбивця, або вона така, ну, умовно кажучи, холодна, сексапільна. Тобто, вона зваблює чоловіків, але їй чоловіки не треба, як такі. Тобто, вона вчиняє, по суті, як чоловік. Ну, тобто, так їх бачить Маккарті.
Просто Маккарті не знає, як думають жінки, тому він всюди описує той самий образ.
Напевно, та. І те, що це книга про тотальність смерті, у нього всі книжки про тотальність смерті, абсолютно. За винятком, може, хіба першою, і де більше Фолкнера, більше ось такого ось м'якої південної готики, дуже м'якої, дуже такої розведеної, але там ще, очевидно, він ще був молодий і ще так не був радикальний, Кормак Маккарті, але далі більше, ось цього у нього заглиблення в смерть, але правда в тому, що смерть не має нас лякати, бо це природне явище. От у нього багато про те, що ми тварини, але ми частина природи. Коли ми забуваємо, що ми частина природи, ми починаємо боятися смерті, бо природа не боїться смерті. Смерть однієї істоти – це життя для іншої істоти. Канібалізм – це та сама історія, направду. Да? Тобто вбити іншого, щоб жити самому. Смерть іншого, щоб я жив. Ось переводить він це в такий регістр, але в природі та виживає сильніший, дарвінізм і все інше, це йому ближче, ніж у всі ці новомодні, сучасні.
Толерантні течії.
Абсолютно.
От слухай Маккарті, він багато пише про американську культуру, він постійно апелює до цих феноменів, до супермаркету, до кіно, до корпоративної культури, яку він гостро засуджує. Але при цьому сам Маккарті майже не бере участі в якихось суспільних подіях. Ну, зараз зрозуміло, зараз він не бере участі, бо помер. У нього є такий вагомий екскюз. Але і раніше він дуже неохоче, наприклад, давав інтерв'ю. Він дуже неохоче брав участь у презентаціях. Як ти думаєш, чому він пише про масову культуру, однак постійно лишається осторонь якогось мейнстримного процесу?
Давай уточню одразу. Інтерв'ю він давав, але провінційним виданням. Жодних
презентацій. Або Опрі.
А до єдине було Опрі, але після смерті його вийшло два великих інтерв'ю, понад годині, є на Ютубі вони всі. Одне з колегою письменника, інше з науковцем. Нічого він там про правду, нічого цікавого він там не розповідає. Так, щоб, якщо... Можна подивитися, але це такий дід, якому цікавіша наука, ніж література. Тобто він там, вони розповідають про нонфікшн і так далі. І ось це те, що ти питаєш, направду, ось він критикує без глибокого розуміння, але він, є, знаєш, така снобійська точка зору, та що там розуміти, там і так. Тобто я не хочу розуміти і не хочу навіть пробувати розуміти глобалізм і капіталізм, бо мені вони все гидно. І всі ці ваші феміністки, і все це от ваше все, так? Він там трошки в новому романі теж про цьому проходиться, але ну, він має право на таку думку, він її не сприймає і не хоче сприймати. В презентаціях, направду, він ніколи взагалі не брав участі, ніколи не їздив в книжкові тури. Його вмовили тільки в 90-х роках почати робити лімітовані підписані видання. Це його НОП вмовив. Якщо, ну, як ви можете знайти офіційно підписані видання, це його цієї межової трилогії. Вони дорогучі, звичайно. Але...
Видавець, так, його вмовив?
Да, його видавець, я так думаю, що змусив, тому що він перейшов з одного видавництва в інше, і йому там поставили умову. Хочеш видаватися, значить, ось це. І тоді почали книжки продавати, і тоді закрутилося все, бо до цього він не був успішним.
Він не був охочий продавати свої книжки.
Та воно йому, знаєш, мені таке враження, що він, автор, настільки зрозумілий, що він, і або самовпевнений, давай, я не знаю, як термінологічно правильніше сказати, він дуже-дуже довго пише книгу, по 10, може, років, по 15 писати. От. І він настільки в ній впевнений, що він каже, що ну все одно, що там продажі мене не цікавлять. Тобто я видав найкраще, що міг видати.
Для вічності одразу.
Ну, щось таке, напевно, він собі думає. Так, краще я вже тут не напишу. Хто захоче, зрозуміє. А ні, то ви винні самі, що ви не розумієте таку прекрасну літературу. От. І коли в 90-х вона почала продаватись, я думаю, він дуже здивувався. А чого це раптом? Та? Тобто почалися оці, те, що ми кажемо, пейпербеки почалися. Пейпербек – це ознака успіху книжки. Його попередні книжки не виходили пейпербеками. Перші
та по харди не могли продати.
Так, перші 5 його книжок, і 6 навіть частково, вона просто банально не мала пейпербеків до 90-х років. А коли вийшли пейпербеки, якщо в тебе вийшов пейпербек, значить ти успішний автор.
Думаєш, його ображали продажі? Ну, якщо ти добре продаєшся, значить ти надто зрозумілий, надто для всіх, не дуже елітарний письменник.
А ти думаєш, це його якраз тільки утвердило в критиці капіталізму. Та? Тобто ви капіталізм, ви не бачили... Ну, знаєш, книжка ж не помінялася, там ті, що його зараз перевидають старі романи, вона ж, як була тоді, він не міняє текст. Є автори, що трошки змінюють. От. Вона, яка була тоді, він просто це його дорікання капіталізму. Ви тоді не бачили, що вона класна. Але ви побачили зараз, коли про неї почали говорити, продавати. Тобто це критика, капіталізм не цінує талант, не цінує прекрасні тексти. не бачить їх, не розбирається. Капіталізм про гроші, а йому це не цікаво, направду. От. Йому там, коли правда, я думаю, що йому було цікаво, коли йому дали грант МакАртура, бо це великі гроші, направду. Це
і
не Пулітцер.
І тому що там для геніїв, так. І це його приваблює, звісно.
Що користі в Пулітцері? Ти 15, ну тоді, коли був МакАртур, це було 10 тисяч. Ну, це смішні гроші на американські, направду. Ну, ти купиш там авто і заплатиш за рік за хату, все. Тобто там тебе гроші закінчили. А МакАртура, дуже схожі ж, да? МакАртур і МакАртур. От, премія там, вона тоді була півмільйона, це вже серйозно, можна на відсотки жити. І Пінчон дотепер живе з відсотків за премію МакАртура.
От, до речі, про геніїв. Останнє, про що я хочу тебе запитати в рамках нашої достатньо критичної розмови про Кормака Маккарті, це чому йому не дали Нобелівки? І вже не дадуть.
Знаєш, можна, ти ж сама прекрасно досліджуєш Нобелівку, можна 300 людей назвати і сказати, а чому їм не дали Нобелівку? А на що вона їм треба? Що, по-перше, знаєш, це мені сподобалась одна версія, коли кажуть, а чого не дають Пінчону? А що йому давати? Він не поїде на вручення.
А обов'язково, до речі, спіч прописаний як обов'язкова умова.
Ну, Боб Ділан теж ж не їздив. Та? Тобто,
ну, але написати маєш. Та.
Та, ти маєш, ну, за нього Паті Сміт була. Та? Тобто, ну, ти таке, направду, ми ж розуміємо, що, я думаю, що там теж вони в цій шведській академії розуміють, ну, дати одним, окей, ну, щоб додало премію, якби вони дали Кормаку Маккарті. Вони б дали премію тому, про кого всі так знають і так всі читають. Можливо, є сенс відкрити або нагадати про такі, ну, не такі актуальні наступні.
Про всіма забутого Кадзу Ішігуро. Так,
ну, умовно кажучи, да, тобто, можливо, його тоді стали більше читати. Смисл увінчувати того, кого вже і так загально відомий. Ну, тут, правда, можна навести купу прикладів, коли Нобель давали і дуже відомим авторам, і це, як правда, шоу казав, що да, це рятівне коло для...
Тих, хто вже так на березі. Так,
тобто,
це правда.
Ну, смисл в цьому. Чому не дали Маккарті? Тому що він все ж таки, мені здається, не зовсім про гуманізм.
Це правда. Але ми все одно дуже вам радимо читати «Дорогу Кормака Маккарті» в перекладі Максима Нестелєєва, тому що це дуже потужний текст і насправді глибокий. І якщо він здається поверховим, то, ймовірно, ви щось не дошифрували. Я сподіваюся, що наш подкаст трохи допоміг вам зрозуміти, про що «Дорога Кормака Маккарті», можливо, надихнув прочитати. З вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про дорогу Кормака Маккарті, про глибини його текстів і про його поганий характер. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал «Медіасенсор», подобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося!